περί των πνευματικών. Είναι ένα μάθημα το οποίο προσπαθούμε να το δούμε και με λίγο διαφορετική άποψη για το πώς ο Θεός θέλει τα πνευματικά να συνυπάρχουν μέσα στην Εκκλησία μας, να υπάρχουν με μας, με την πίστη μας, με την προσπάθεια που κάνουμε να διατηρήσουμε αυτή την πίστη και να οδηγηθούμε στο θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό κάνουμε μια διαφορετική οπτική, έχουμε μια διαφορετική οπτική στα πνευματικά, με την οποία μπορούμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο χριστιανός στο Πνεύμα το Άγιο. Διαβάζουμε λοιπόν από την Επιστολή προς Κορινθίους στην Α, στη σελίδα 1015, είναι το βιβλίο του Βάμβα, η γραφή του Βάμβα, 1015, προς Κορινθίους Α, και διαβάζω αυτό που είχαμε διαβάσει και στο περασμένο μάθημα, το 4 εδάφιο, και θα συνεχίσουμε. Είναι κεφάλαιο ΙΒ, 4 εδάφιο. Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως το Αυτό. Είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως ο Αυτός. Είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο Αυτός, ο ενεργών, τα πάντα εν πάση. Είχαμε μείνει και στο περασμένο μάθημα ότι είναι ένας τρόπος για να δούμε τη δική μας αδυναμία, ο τρόπος που δουλεύει ο Θεός. Δηλαδή να κατανοήσουμε και να το βάλουμε καλά μες στην καρδιά μας, ότι εμείς όταν ερχόμαστε στην πίστη του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε με παντελή αγνωσία του Θεού, με παντελή αδυναμία στα πράγματα του Θεού, δεν έχουμε ικανότητες, δεν έχουμε δυνάμεις, δεν έχουμε κάτι που μπορεί να αξιοποιήσει ο Θεός με μας. Αλλά αυτό που έχουμε είναι να προσφέρουμε τον εαυτό μας σαν ένα σκεύος, ώστε να μπορέσει ο Θεός να το χρησιμοποιήσει για να κάνει το δικό του έργο. Αυτό που κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε έναν άνθρωπο ο οποίος πλησιάζει το Θεό και παίρνει από το Θεό και σε έναν άνθρωπο που πλησιάζει το Θεό και δεν παίρνει από το Θεό, είναι ο τρόπος που βλέπει τη σχέση του με αυτόν τον Θεό. Δηλαδή, τι είναι αυτό που κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή του και αν το θέλει και αν το επιθυμεί και αν το επιδιώκει. Αυτοί λοιπόν που καταλάβανε τι κάνει ο Θεός, τι προσφέρει ο Θεός και το επιθυμήσανε και το θελήσανε και υπακούσανε και επιστέψανε και ακολουθήσανε και καταλάβανε ότι δεν έχουν την ικανότητα να κάνουν πολλά πράγματα, αλλά ο Θεός θα τα κάνει στη ζωή τους έτσι ώστε να έρθει το αποτέλεσμα το οποίο θέλει, αυτοί απολαμβάνουν την παρουσία του Θεού εν δυνάμει. Γιατί αυτό που έχει αξία είναι όχι μόνο να πάρεις τη σχέση σου με το Θεό, αυτό που είπαμε το κατευσέβεια, δηλαδή να γνωρίσεις το Θεό, να είσαι ευσεβής, να είσαι καλός χριστιανός, να είσαι άνθρωπος του Θεού, αλλά να απολαμβάνεις και τη δύναμη της ευσεβίας. Έχει μεγάλη σημασία να μπορείς να απολαύσεις τη δύναμη της ευσεβίας, γιατί η σχέση με το Θεό έχει ένα προνόμιο, αδελφοί. Αποκτάς δύναμη την οποία δεν την είχες πριν και αποκτάς ικανότητες τις οποίες δεν τις είχες πριν. Και αποκτάς χαρίσματα τα οποία δεν τα είχες πριν και δεν μπορούσες να τα έχεις. Γιατί δεν τα γνώριζες, γιατί δεν τα καταλάβαινες, γιατί δεν ήταν μέσα στην αντίληψή σου ότι έχεις την ικανότητα. Όταν όμως έρχεσαι στην πίστη και καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που προσφέρει ο Θεός και το επιθυμήσεις, το θελήσεις, τότε το παίρνεις και το απολαμβάνεις και το αξιοποιείς και αρχίζεις και δουλεύεις μέσα από αυτό. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και είχαμε πει ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι από τη στιγμή που ο Θεός τα κάνει όλα, ο Πατέρας έρχεται και κάνει τις ενέργειες και τα θαύματα, το Πνεύμα το Άγιο δίνει τα χαρίσματα και ο Ιησούς Χριστός δίνει τις διακονίες, κατανοούμε ότι εμείς δεν έχουμε την ικανότητα να κάνουμε κάτι στα πνευματικά, αλλά είναι στα χέρια του Θεού. Πολλές φορές το λέμε, αλλά πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε μέσα στο μυαλό μας. Πολλές φορές τα κηρύγματά μας και πολλοί κήρυκες το λένε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ζήτα από το Θεό, ο Θεός θα σε ευλογήσει, ο Θεός θα τα κάνει όλα και εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Το καταλαβαίνουμε αυτό που λέει η Γραφή, αδελφοί, αλλά χρειάζεται και ένα δικό μας μέρος. Είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε και το δικό μας μέρος μέσα αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Θεός. Γιατί ο Θεός έκανε μια προσπάθεια, έστειλε το γιο του, κέρδισε την επαγγελία, ανέβηκε πάνω στον ουρανό, πήρε την επαγγελία και την έστειλε την επαγγελία του Πνεύματος του Αγίου στους ανθρώπους οι οποίοι υπακούνε και πιστεύουν σε Αυτόν. Γι' αυτό και έλεγε ο Απόστολος Παύλος, το Πνεύμα το Άγιο, λέει, το πήρατε εξ έργων ή διαπίστεως. Δηλαδή, κάνατε κάτι για να το πάρετε ή πιστέψατε στον Ιησού Χριστό και ο Πατέρας θεώρησε ότι έχετε την ικανότητα να απολαύσετε τη δωρεά του Πνεύματος του Αγίου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι τα δώρα του Θεού, η δωρεά του Πνεύματος, η επαγγελία του Πατρός, έτσι πως λέγεται μέσα στη Γραφή, δίνεται γιατί προέρχεται η επικοινωνία δια της πίστεως στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ότι εγώ θα πάω στον Πατέρα και για το ονόματος του Ιησού Χριστού ο Πατέρας θα στείλει το Πνεύμα το Άγιο στους ανθρώπους. Όταν λοιπόν επικοινωνούμε με τον Θεό δια του ονόματος του Ιησού Χριστού, παίρνουμε τις δωρεές του Θεού. Δια το ονόματος του Ιησού Χριστού απολαμβάνουμε τα δώρα του Θεού και καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρόσωπο μέσα στη ζωή μας. Και γιατί το έκανε αυτό ο Πατέρας? Για να αξιολογήσουμε σωστά τη σχέση μας με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Για να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η κεφαλή μας. Αυτός είναι ο Κύριος, στην Εκκλησία δεν υπάρχει άλλος Κύριος, αυτός κάνει κουμάντο, αυτός είναι ο Μεσάζοντας, αυτός στέλνει το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας, αυτός δίνει τις διακονίες, αυτός τα κανονίζει και θεωρείται ότι είναι ο Κύριος. Άρα είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Γι' αυτό το επιτρέπει ο Πατέρας αυτό, για να θεωρήσουν οι πιστοί που είναι μέσα σε μια Εκκλησία, που είναι σε μια κοινωνία χριστιανών Αγίων, οι οποίοι θέλουν τα πράγματα του Θεού, να κατανοήσουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που τα διευθετεί όλα, τα κανονίζει όλα και τα διαχειρίζεται πλέον όλα. Δεν είναι κάποιος άλλος, όλα προέρχονται μέσα από τον Ιησού Χριστό. Και ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, ξέροντας όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από τον νόμο, αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος, και θα έλεγα τον χρησιμοποίησε ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός να μιλήσει στα έθνη, έκανε μια ξεχωριστή διακονία για να μιλήσει στα έθνη, για να τους πει ότι υπάρχει δυνατότητα να σωθούν δια της χάριτος. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μπουν στα μονοπάτια του νόμου, μπορούν δια της χάριτος να σωθούν και δια της πίστεως στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ενώ ήξερε, είχε γνώση, είχε την ικανότητα, μπορούσε να διαχειριστεί τα πράγματα της Γραφής, ήξερε όλη τη Γραφή σχεδόν απ' έξω, χρησιμοποιούσε τα εδάφια με σωστό τρόπο και μάλιστα όταν του αποκαλύφθηκε ο Ιησούς Χριστός συνέδεσε αυτά τα εδάφια και άρχισε να κηρύττει τον Ιησού Χριστό σε σχέση με τα εδάφια που ήξερε της Παλαιάς Διαθήκης. Του ανοίχθηκε το κάλυμα που ήταν πρόβλημα για όλους όσους διαβάζαν την Παλαιά Διαθήκη και πλέον είχε την ικανότητα να χρησιμοποιήσει αυτά που ήξερε συστήνοντας τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Όμως στη διαδρομή κατάλαβε ένα πράγμα, αδελφοί. Κατάλαβε ότι ό,τι και να ξέρει, ό,τι και να μπορεί να διαχειριστεί, ό,τι ικανότητα και να έχει, ό,τι και γνώση να έχει, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ο Θεός έχει κάνει μέσα στη ζωή του. Γι' αυτό κάποια στιγμή ο Απόστολος Παύλος ξεκάθαρα ομολόγησε ότι εγώ θεώρησα τα πάντα σκύβαλα για το έξοχο της γνώσεως του Κυρίου μου του Ιησού Χριστού. Και διαβάζουμε μία, θα λέγαμε, αναφορά του Αποστόλου Παύλου στην επιστολή του προς Κορινθίους στη Β'. Στο πέντε εδάφιο του κεφαλαίου Γ' λέει ένα πάρα πολύ ωραίο, μια μεγάλη αλήθεια που μας βοηθάει και εμείς να καταλάβουμε ότι ενώ ο ίδιος εκλέχτηκε από το Θεό σαν διακονία Αποστόλου, του έδωσε χαρίσματα, του έδωσε δυνάμεις, του έδωσε εξουσία να κάνει πράγματα μέσα στο έργο του, ο ίδιος κατανόησε και το είχε καταλάβει πάρα πολύ καλά και προφανώς γι' αυτό διατηρούσε και την επικοινωνία του με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό όλα αυτά τα χρόνια, ότι αυτός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Στο πέντε λοιπόν εδάφιο είναι μια ομολογία του Αποστόλου του Ιδίου που λέει το εξής: «Ουχή διότι είμεθα ικανή αφ' αυτόν να νοήσουμε τι». Τι λέει ο Απόστολος? «Δεν έχουμε την ικανότητα από μόνοι μας». Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι εμείς θα έχουμε την ικανότητα από μόνοι μας να καταλάβουμε κάτι. Είναι μεγάλο λάθος να νομίζουμε ότι στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, που υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο και λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο και οι άνθρωποι που μιλάνε έχουν Πνεύμα Άγιο, να κοιτάξουν να διαχειριστούν το Λόγο με βάση τη γνώση τους και με βάση την επίγνωση που έχουν στα πράγματα και σε όσα έχουν διαβάσει και στην επιστήμη τους και στην προσπάθεια που κάνουν να κατανοήσουν από μόνοι τους με το μυαλό τους τι λέει ο Λόγος του Θεού. Υπάρχει αυτή η επιλογή. Μπορώ να κάτσω να μελετήσω τι λέει ο Λόγος του Θεού και να κάνω ένα κήρυγμα. Έχω τη δυνατότητα να ομολογήσω το Λόγο του Θεού αφού διαβάσω και αφού μάθω ιστορικά και αφού κάνω. Πολλοί το κάνουν αυτό. Αλλά ξέρετε, εμείς έχουμε καταλάβει ένα πράγμα. Όσοι έχουν την οδηγία και την κατεύθυνση από το Πνεύμα το Άγιο, ότι υπάρχουν και τα χαρίσματα τα οποία, αν τα επιτρέψεις να λειτουργήσουν μέσα σου, έρχεται μία φώτιση μέσα από το Λόγο του Θεού που σε βοηθάει να αντιληφθείς τι θέλει ο Θεός να πεις εκείνη την ώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι σε φωτίζει εκείνη την ώρα το Πνεύμα του Θεού για να πάρεις ένα σωστό δρόμο και να κατευθυνθείς σωστά. Γιατί μπορεί να ξέρεις το Λόγο του Θεού, αλλά δεν ξέρεις τι ανάγκη έχει ο από κάτω. Δεν ξέρεις τι κουβαλάει μες στην καρδιά του. Γιατί τα χαρίσματα που μας έχει δώσει, αδελφοί, ο Θεός, δεν είναι απλά να δείξουμε τι ξέρουμε και πώς τα ξέρουμε και από πού τα ξέρουμε αυτά που ξέρουμε, αλλά να οικοδομήσουμε τους ανθρώπους που είναι από κάτω και να τους βοηθήσουμε να ανοίξει η καρδιά τους και να γνωρίσουν το Λόγο του Θεού δια του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό λέει οι Απόστολοι, δεν κηρύξανε το Λόγο του Θεού επειδή γνωρίζανε την Παλαιά Διαθήκη, αλλά κηρύξανε το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Αυτό σημαίνει ότι αποποιηθήκανε την ικανότητα και τη γνώση που είχανε και όταν χρειάστηκε να μιλήσουν το Λόγο του Θεού, αφήσαν το Πνεύμα του Θεού να πει πράγματα και λόγια τα οποία θα βοηθούσαν αυτούς που ακούγανε εκείνη την ώρα. Και θα άνοιγε η καρδιά τους και θα μπορούσε να επικοινωνήσει ο Θεός μαζί τους. Αυτή είναι η λογική του Πνεύματος του Αγίου και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής: όχι ότι είμαστε ικανοί από μόνοι μας να νοήσουμε κάτι, ως εξ ημών αυτών, και είναι ξεκάθαρος ότι μέχρι κάποια στιγμή δεν καταλάβαινε τίποτα. Διάβαζε το Λόγο του Θεού και δεν καταλάβαινε. Ούτε για τον Χριστό καταλάβαινε, ούτε για την αιώνια ζωή καταλάβαινε πώς θα προέλθει, ούτε για το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είχε πάρει Πνεύμα Άγιο ο Φαρισαίος ο Παύλος. Αλλά όταν γνώρισε τον Ιησού Χριστό, πήρε και Πνεύμα Άγιο, πήρε και χαρίσματα, πήρε και διακονίες, τα πήρε όλα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε καταλάβει τι ικανότητες μπορεί να έχει δια του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό όταν κατανόησε ότι αυτά που κάνει δεν τα κάνει επειδή έχει την ικανότητα ή τον επέλεξε ο Θεός επειδή έχει την ικανότητα. Γι' αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι και στην Εκκλησία μας, όταν κάποιος ανεβαίνει να μιλήσει, δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει πανεπιστήμιο. Ούτε έχει τελειώσει κάποια θεολογική σχολή ή έχει βγάλει, ξέρω εγώ, μια τριετή σχολή γύρω από τα πράγματα του Θεού και έχει την ικανότητα να μιλάει. Δεν έχει την ικανότητα να διαχειρίζει τα πράγματα του Θεού επειδή έχει τελειώσει ένα σχολείο. Την ικανότητα μας τη δίνει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Μας φωτίζει, μας κατευθύνει, μας οδηγεί και με βάση αυτή την οδηγία εμείς ακολουθούμε. Αυτό είναι που κάνει ο Θεός και βοηθάει τους ανθρώπους να πάνε μπροστά πνευματικά. Όταν λοιπόν κατάλαβε, τότε κατάλαβε ότι η ικανότητά του να διαχειρίζεται τα πράγματα του Κυρίου, την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, δεν προέρχεται από τη γνώση του και την ικανότητά του μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά του αποκαλύφθηκε ο Θεός, του φανέρωσε ο Θεός και το Ευαγγέλιο δεν το πήρε από γνώση, το πήρε από αποκάλυψη, λέει ο ίδιος. Για να καταλάβετε την εν το μυστηρίο του Χριστού γνώση μου. Ότι δι' αποκαλύψεως ο Θεός, ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός μου έδωσε όλα αυτά που σας λέω τώρα. Άρα αποποιείται τη δική του ικανότητα και συστήνει την αποκάλυψη και την οδηγία και την κατεύθυνση του Πνεύματος του Αγίου. Είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε, αδελφοί. Και λέει λοιπόν, ώστις και έκαμε ημάς ικανούς να είμαστε διάκονοι της Καινής Διαθήκης. Γιατί το να είσαι υπηρέτης, διάκονος και να υπηρετείς την Εκκλησία της Καινής Διαθήκης, πρέπει να έχεις την ικανότητα, όχι από μόνο σου, αλλά από την οδηγία και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιο εφ' ημάς. Θα μπορέσετε να πάρετε κουράγιο, να μπορέσετε να μιλήσετε δια Πνεύματος Αγίου. Πρέπει να το καταλάβουμε, αδελφοί, ότι δεν έχει να κάνει με το πόσο διαβάζω. Έχει να κάνει με το πόσο αφήνω τον εαυτό μου να με καθοδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί το ίδιο πράγμα μπορεί να διαβάζουμε όλοι, αλλά δεν καταλαβαίνουμε το ίδιο πράγμα όλοι. Δεν έχουμε την ίδια οδηγία όλοι. Δεν έχουμε την ίδια αποκάλυψη. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Και γι' αυτό πολλές φορές λέμε ο Θεός τον φώτισε, τον οδήγησε, του είπε να κάνει πράγματα κάποιου αδελφού και οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίναμε γιατί τα κάνει. Και ο Απόστολος Παύλος είναι ξεκάθαρος ότι ο Κύριος μας έκανε ικανούς να είμεθα διάκονοι της Καινής Διαθήκης, όχι του γράμματος, το ξεκαθαρίζει. Δηλαδή όχι λέει αυτό η Γραφή, γιατί εμείς έχουμε, παραμένουμε στην θέση μας ότι η Γραφή το λέει, στον νόμο δηλαδή της Καινής Διαθήκης, το γράμμα της Καινής Διαθήκης, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβουμε ότι το πνεύμα είναι αυτό που ζωοποιεί και όχι το γράμμα. Το γράμμα θανατώνει, ο νόμος θανατώνει, το πνεύμα ζωοποιεί. Και γιατί το λέει έτσι? Γιατί αν πας σε κάποιον και να του πεις αυτό το λέει η Γραφή, πρέπει να το κάνεις, δεν μπορεί να το κάνει. Αν όμως του πεις ναι μεν λέει η Γραφή αυτό, αλλά αν προσευχηθούμε και πληρωθούμε Πνεύμα Άγιο και μας μιλήσει ο Θεός και μας δώσει τη χάρη, μας δώσει τη δύναμη, μπορούμε να εκτελέσουμε το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πνεύμα, αδελφοί. Δηλαδή τι έλεγε ο Ιησούς Χριστός? Ότι δεν μπορείτε εσείς από μόνοι σας να ελευθερωθείτε. Θα σας δώσω το πνεύμα το δικό μου, το οποίο θα σας ελευθερώσει, θα σας μιλήσει, θα σας οδηγήσει και θα σας κατευθύνει. Εσείς δεν έχετε την ικανότητα. Γι' αυτό λοιπόν ο Παύλος ξεκαθάρισε ότι μπορεί εμείς να ξέρουμε τι λέει ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη, να έχουμε γνώση της Γραφής, αλλά αυτό που μας κάνει ικανούς να μπορούμε να διακονούμε την Καινή Διαθήκη είναι το πνεύμα. Γιατί το γράμμα θανατώνει, και το λέω ξανά, το γράμμα θανατώνει, το πνεύμα ζωοποιεί. Τι σημαίνει το γράμμα θανατώνει? Αυτό λέει η Γραφή. Πρέπει να το κάνεις. Αν δεν το κάνεις, δεν είσαι στο θέλημα του Θεού. Και έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Σου λέει δεν μπορώ να το κάνω. Αν του πεις όμως ότι ο Κύριος θα σου δώσει δύναμη, θα σε βοηθήσει, το πνεύμα του θα σε ενισχύσει, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να επικαλούμαστε την οδηγία και το πνεύμα το Άγιο. Ένας άνθρωπος που δεν έχει πνεύμα Άγιο και δεν μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού, πρέπει να τον βοηθήσουμε να καταλάβει ότι υπάρχει και η δύναμη στο πνεύμα του Αγίου. Να τον βάλουμε στην προσευχή, να πάρει πνεύμα Άγιο, να οδηγηθεί. Θα μου πεις, ένας άνθρωπος που δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει, μπορεί να πάρει πνεύμα Άγιο? Βεβαίως, αδελφοί. Γι' αυτό ο εκατόνταρχος, όταν μάζεψε την οικογένειά του και πήγε ο Πέτρος, κανένας δεν ήξερε την Καινή Διαθήκη. Μη σας πω, δεν ξέραν ούτε την Παλαιά Διαθήκη. Ό,τι ήξερε ο εκατόνταρχος και ό,τι τους έλεγε ο εκατόνταρχος και όσοι είχαν επικοινωνία με τους Ιουδαίους. Αλλά όταν ήρθε ο Απόστολος Πέτρος και άρχισε να τους μιλάει, ήρθε επ' αυτούς, λέει, το Πνεύμα το Άγιο, χωρίς να έχουν γνώση του τι πρέπει να κάνουν. Καθόντουσαν οι άνθρωποι και ακούγανε τον Πέτρο και πληρωθήκαν όλοι με Πνεύμα Άγιο. Γιατί? Για να τους δείξει ο Θεός ότι πραγματικά η διαφορά στην Καινή Διαθήκη δεν είναι τα λόγια, είναι η δύναμη του Πνεύματος. Και αυτή πρέπει να εστιάσουμε. Στη δύναμη του Πνεύματος, στα χαρίσματα, στη χάρη, στην οδηγία, σε αυτά που το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί. Γιατί τώρα πρέπει πλέον, είμαστε στην περίοδο που διακονεί το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία. Μπορεί να μην είναι ο Ιησούς Χριστός σε σωματική μορφή ανάμεσά μας, αλλά είναι δια Πνεύματος Αγίου και μέσα μας και ανάμεσά μας. Γι' αυτό χρειάζεται σαν Εκκλησία να δώσουμε τιμή στον Παράκλητο, να δώσουμε τιμή στο Πνεύμα το Άγιο, να τον αφήσουμε να μας κατευθύνει και να μας οδηγήσει, να μας ενώσει. Είναι η προσπάθειά του αυτή, αδελφοί. Τα χαρίσματα που δίνει το Πνεύμα το Άγιο αξιοποιούνται όταν αφήσουμε τον εαυτό μας να μας οδηγήσει το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει η Γραφή δια του Ιησού Χριστού, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το διαβάζω, σελίδα 953, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα, στο 12, είπε ο Ιησούς Χριστός για το Πνεύμα το Άγιο: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύναστε όμως τώρα να βαστάζετε αυτά». Είναι στιγμές που καταλαβαίνω και είναι στιγμές που δεν καταλαβαίνω. Είναι πολλά πράγματα που τα εννοώ και πολλά πράγματα που δεν τα εννοώ. Και σας το λέω με πάσα παρησία, όσα χρόνια και αν έχεις το Χριστό, κάθε μέρα, αν διαβάζεις τη Γραφή, μαθαίνεις και καινούργια πράγματα. Ο Θεός σου αποκαλύπτει καινούργια πράγματα. Είναι ένας Θεός ο οποίος δεν μπορείς να τον γνωρίσεις σε μία ζωή. Θέλεις μια αιωνιότητα για να τον γνωρίσεις αυτό το Θεό. Άρα όσο περισσότερο ασχολείσαι, τόσο περισσότερο μαθαίνεις. Όσο περισσότερο δουλεύεις, τόσο περισσότερο οικειοποιείσαι αυτά που έχεις. Είναι σαν ένα επαγγελματία, αδελφοί. Και αυτός που έχει μία χάρη είναι σαν ένα επαγγελματία. Θα ήθελα να το παρομοιάσω με έναν πρακτικό επαγγελματία. Ένα παράδειγμα σας λέω. Είναι ένας άνθρωπος υδραυλικός, ας πούμε, και ξέρει από υδραυλικά. Δεν θα ήξερες όταν το συναντάς να πάτε να πιείτε ένα καφέ ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να σου φτιάξει τα υδραυλικά στο σπίτι σου. Μπορεί να σου λέει ότι εγώ ξέρω από υδραυλικά, Αλλά άμα δεν έχεις την ανάγκη εσύ να τον καλέσεις, δεν θα καταλάβεις τι δουλειά κάνει. Όταν λοιπόν καλείς κάποιον και του λες, για πες μου τι χάρη έχεις, είμαι υδραυλικός. Τι γνώση έχεις, είμαι υδραυλικός. Τι ξέρεις να κάνεις, είμαι υδραυλικός. Έχω μία ανάγκη, μπορείς να έρθεις να με καλύψεις, να μου καλύψεις αυτή την ανάγκη στο σπίτι μου. Ναι, βεβαίως μπορώ. Και έρχεται στο σπίτι σου και σου κάνει μία δουλειά με αυτό που ξέρει. Δεν του μιλάς, τον αφήνεις να δουλέψει. Άρα τι σημαίνει, ότι για να μπορέσει ένα χάρισμα, αν το συγκρίνουμε με τα πνευματικά, για να μπορέσει ένα χάρισμα να λειτουργήσει, χρειάζεται να υπάρχει και κάποιος που το έχει ανάγκη. Για να μπορέσει ένας προφήτης να λειτουργήσει, χρειάζεται και κάποιος που χρειάζεται να ακούσει μια προφητεία. Για να μπορέσει ένας κήρυκας που έχει λόγο γνώσεως και λόγο σοφίας να λειτουργήσει, χρειάζεται και μια εκκλησία που χρειάζεται να ακούσει το λόγο του Θεού. Για να μπορέσει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διάκριση πνευμάτων ή έχει την ικανότητα να κάνει θαύματα ή έχει την ικανότητα, οποιαδήποτε ικανότητα διαβάσουμε τώρα εδώ στο Πνεύμα το Άγιο, χρειάζεται κάποιος να του πει: έχω ανάγκη. Θέλω να μου μιλήσεις. Και γι' αυτό όταν φωνάζουμε κήρυκες, λέμε: ελάτε να μας μιλήσετε. Και τι κάνει ο κήρυκας? Βγάζει τη χάρη του, αδελφοί. Βγάζει την ικανότητά του. Εάν δεν σε έχω ανάγκη, δεν πρόκειται ποτέ να εργαστείς το χάρισμά σου. Αν η Εκκλησία δεν έχει ανάγκη την προφητεία, κανένας προφήτης δεν πρόκειται να μιλήσει. Αν η Εκκλησία δεν χρειάζεται το λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, κανένας κήρυκας δεν θα κηρύξει δια Πνεύματος Αγίου. Αλλά όμως όταν η Εκκλησία εκφράζει την ανάγκη της και λέει: έχω ανάγκη, έχω ελλείψεις, χρειάζομαι να με βοηθήσεις, τότε έρχεται ο καθένας που έχει το συγκεκριμένο χάρισμα και καλύπτει αυτή την ανάγκη. Και ανάλογα το πόσο καλά ξέρει και γνωρίζει και διαχειρίζεται αυτό που κάνει, θα κάνει και την καλύτερη δουλειά. Ακούς ένα κήρυκα και σου δίνει μία μικρή, ας πούμε, γεύση του τι του είπε ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο. Σου λέει μια δική του οδηγία. Και λες: τι ωραία που τα, πόσο ωραία. Και ακούς και έναν άλλον κήρυκα και σου κατεβάζει 5-6 οδηγίες, αποκαλύψεις. Και λες: τι είναι αυτός, τρομερός. Και ακούς και έναν άλλον, πώς τα λέει και αυτός. Γιατί ο καθένας έχει τη δική του σχέση με το χάρισμά του, την ικανότητά του. Και γι' αυτό έρχεται και ο Απόστολος και λέει: μην το σταματάτε το χάρισμα το οποίο έχετε, αλλά δουλεύετε το. Δηλαδή ο προφήτης σας προφητεύει, αυτός που μιλάει γλώσσες να τις εργάζεται, να το αυξάνει. Γιατί σου λέει, όταν χρειαστεί να το δουλέψεις, αυτός που έχει ανάγκη θα χρειαστεί να του καλύψει την ανάγκη του. Αν έρχεται κάποιος μέσα στην εκκλησία και δεν καλύπτεται η ανάγκη του, τι θα κάνει? Θα πάει να την καλύψει κάπου αλλού. Δεν μπορεί να την καλύψει πνευματικά κάποιος την ανάγκη, εάν δεν καλυφθεί πνευματικά. Γιατί τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Γι' αυτό έρχεται ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός και λέει: έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δίναστε όμως τώρα να βαστάζετε αυτά. Δεν μπορείτε να τα κρατήσετε, δεν μπορείτε όλα να τα κουμπώσετε μέσα σας. Και αυτό είναι πρακτικά ότι, θα το έλεγα, δεν μπορείς να πιάσεις έναν άνθρωπο και να του πεις 10 αλήθειες μαζί. Αυτό το ήξερε ο Ιησούς Χριστός. Το καλύτερο που θα μπορούσες να κάνεις είναι να του πεις μία αλήθεια και να την αναλύσεις. Δηλαδή, και γι' αυτό πολλές φορές όσοι ασχολούνται με το Λόγο του Θεού κατανοούν τι σημαίνει να επικεντρωθώ σε μία αλήθεια και να την υπεραναλύσω, ώστε ο άλλος να την καταλάβει. Είναι σαν τους δασκάλους, γι' αυτό υπάρχουν και οι διακονίες. Ένας δάσκαλος ο οποίος σε πιάνει εκεί που δεν καταλαβαίνεις και έχει καταλάβει τι δεν έχεις καταλάβει, μπορεί να σε ξεκλειδώσει, να σε ξεκουμπώσει και να σε πάει λίγο παρακάτω. Αν ένας σου μεταφέρει πολλές γνώσεις και πολλές αλήθειες και σου καλύπτει την ύλη, μπορεί να μην έχεις καταλάβει τίποτα στο τέλος του μαθήματος. Σου έχει πει τόσα πράγματα που δεν μπορείς να τα αναλύσεις. Αυτό το λέει ο Ιησούς Χριστός. Σου λέει: εγώ μπορώ να σου πω πάρα πολλά. Να σου πω τι γίνεται κάτω στη γη, να σου πω τι γίνεται στον ουρανό, μέσα σε μία ώρα να σου κατεβάσω τον ουρανό με τ' άστρα. Αλλά δεν τα καταλαβαίνεις. Θα σε πάρω σιγά σιγά. Θα σε πάρω με παραβολούλες, θα σε πάρω με ιστορίες, θα σε πάρω σιγά σιγά να στα αναλύσω. Γιατί μπορεί να μου τα πεις πάρα πολύ καλά, αλλά να μην έχω καταλάβει τίποτα εγώ. Και συμβαίνει, αδελφοί, συμβαίνει και το κάνουμε κι εμείς, το κάνουν όλοι. πάνω στην, στην έξαρση του να πω αυτά που γνωρίζω και να τα πω όλα ή να μην χάσω τίποτα, λέω τόσα πολλά που ο άλλος έχει ακούσει 10 και προσπαθεί αγωνιωδώς να κρατήσει το ένα που αρχικά του έκανε εντύπωση. Και αν δεν το καταλάβει, φεύγοντας δεν του μένει ούτε το ένα. Αν όμως ο άνθρωπος ο οποίος διδάσκει και κατευθύνει και μαθαίνει τους ανθρώπους το ξεκλειδώσει αυτό που ο άλλος δεν το καταλαβαίνει, τον βοηθήσει με μια παραβολή, με μια ιστορία, με ένα γεγονός, με μια ομολογία, με κάτι που μπορεί να του ανοίξει την καρδιά, έχει καταλάβει και έχει πατήσει γερά σε αυτό που ένα κατάλαβε το ένα και πάει και λίγο παρακάτω. Γιατί δεν μπορείς να πας παρακάτω εάν δεν είναι ξεκάθαρο αυτό που σου έχει δώσει ο Λόγος του Θεού. Και γι' αυτό λέει ο Κύριος, δεν μπορείτε τώρα να βαστάζετε αυτά όλα όσα σας λέω. Τι θα μπορέσετε, πότε θα μπορέσετε? Όταν δε έλθει εκείνος, μιλάει για τον παράκλητο, για το πνεύμα που εκπορεύεται από τον Πατέρα, το πνεύμα της αληθείας, και εκπορεύεται στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η δική μας αλήθεια που τη λέει ο Λόγος του Θεού. Όταν δε έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Δηλαδή μπορεί να προσπαθείτε να γνωρίσετε την αλήθεια, αλλά αν κάποιος δεν σε οδηγήσει, δεν σε βοηθήσει, δεν σε κάνει να καταλάβεις, δεν μπορείς να καταλάβεις. Εγώ το είχα, αυτό το έχω εμπειρία, αδελφοί, και το λέω πρακτικά. Όταν στο γυμνάσιο, για να πάμε στο Λύκειο τότε που ήταν στη δική μου γενιά, η δική μου ηλικία, δίναμε εξετάσεις, πανελλήνιες τότε δίναμε. Εγώ στα μαθηματικά δεν ήμουν πολύ καλός. Δηλαδή ήμουν μαθηματικά 10, 9, 10, 11, εκεί έπαιζα. Και λέω, πώς θα πάω να δώσω, λέω, εξετάσεις? Δεν γίνεται. Θα πάω να δώσω πανελλήνιες και θα δώσω εξετάσεις σε ένα μάθημα το οποίο δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή είχα κολλήσει, δεν μπορούσα να καταλάβω. Και μέσα στο μυαλό μου δεν μπορούσα να καταλάβω τα χι ψι, δηλαδή τους αγνώστους. Με μπερδεύανε τα άγνωστα πάρα πολύ. Και με κουράζανε πάρα πολύ να μπορώ να θυμηθώ τι είναι το ψι, το χι, το. Λέω, γιατί δεν βάζουν κανένα νούμερο της προκοπής να μπορώ να το θυμάμαι? Δηλαδή, γιατί μου βάλαν το ψι? Τι είναι το ψι? Έπρεπε κάποιος να μου το αναλύσει. Και επειδή οι δάσκαλοι που είχα τότε ξεπετάγανε την ύλη στον πίνακα, λύνανε τις ασκήσεις, σηκώναν τους καλούς μαθητές, τους λύνανε τις υπόλοιπες, είχα ένα φίλο που ήταν στην ίδια ηλικία με μένα και μου λύνει τις ασκήσεις, αδελφή. Και του λέω, πώς τα καταλαβαίνεις? Μου λέει, για μένα είναι εύκολα. Όταν λέει, πιάσω μια άσκηση, μέσα στο μυαλό μου είναι ήδη λυμένη. Ξέρω πώς να τη λύσω. Λέω, εμένα μέσα στο μυαλό μου είναι όλα μπερδεμένα. Δεν μπορώ να πάρω αυτό το χ, να το βάλω στο ψ, να κάνω το κλάσμα, δεν μπορώ να τα γυρίσω ανάποδα, δεν μπορώ να κάνω τον πολλαπλασιασμό, δεν ξέρω τι είναι οι αγγείλες, δεν ξέρω τι είναι οι παρενθέσεις, δεν μπορώ να τα διαχειριστώ. Και μου λέει, σε μένα είναι εύκολα. Και λέω, θα πάω σε φροντιστήριο. Δεν είχα πάει σε φροντιστήριο. Το καλοκαίρι. Τι να κάνω, λέω, δεν μπορώ. Θέλω έναν άνθρωπο να με βοηθήσει να καταλάβω. Οι άλλοι πώς καταλαβαίνουν? Δεν καταλαβαίνω. Και πάω λοιπόν σε ένα δάσκαλο, σε ένα φροντιστήριο το οποίο ήταν 5 άτομα, είχε μια τάξη 5 άτομα. Και λέω, θέλω να δώσω εξετάσεις, αλλά δεν καταλαβαίνω. Μου λέει, μέχρι πού είσαι? Του είπα την ύλη που είχα, τι προβλήματα είχα. Και αδελφοί, μέσα σε ένα τρίμηνο κάθισε ο άνθρωπος και μου εξηγούσε πρακτικά τι είναι αυτό. Δηλαδή μου τα ανέλεγε, εμένα το μυαλό μου, αν δεν μου τα εξηγήσεις και με πας, αυτό είναι το ψι. Ναι, εξήγησέ το μου. Όχι, όχι, το ψι είναι ψι και πάμε παρακάτω. Βρε παιδί μου, κάτσε να μου εξηγήσεις. Αν δεν μου το εξηγήσεις, δεν πάω παρακάτω. Κολλάω σε αυτό που δεν ξέρω. Και άμα δεν το. Είναι οι εκκρεμότητές μου. Άμα έχω εκκρεμότητες, δεν μπορώ να συνεχίσω. Πρέπει να τις λύσω για να πάω παρακάτω. Έτσι λειτουργήσε το μυαλό μου. Και ο άνθρωπος κάθισε με υπομονή. Κατάλαβε που κόλλαγα, με βοήθησε να πάω παρακάτω και όταν έδωσα εξετάσεις, από το 10 πήγα στο 16-17. Και μέσα σε 3 μήνες κατανόησα. Γιατί αδελφοί, εάν δεν σε πάρει κάποιος να σε πάει βήμα-βήμα, να σε βοηθήσει, να κατανοήσεις πώς γίνεται αυτό, δεν μπορεί να εννοηθεί ότι έχεις μάθει τις αλήθειες. Μπορεί να ξέρεις κάποιες αλήθειες, αλλά αν δεν σε βοηθήσει κάποιος, και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει Ο παράκλητος θα σας βοηθήσει να μάθετε τις αλήθειες. Είναι σαν να έχετε ένα φροντιστήριο μέσα σας. Σαν να έχετε ένα πνεύμα το οποίο σας μιλάει και κατευθύνει μέσα σας, να το καταλάβετε. Έχετε το λυσάρι μέσα σας, του Ευαγγελίου. Εάν δεν καταλάβουμε ότι κουβαλάμε τις λύσεις του Λόγου του Θεού, το λυσάρι των προβλημάτων, τις λύσεις των προβλημάτων μέσα μας για το Πνεύματος του Αγίου, δεν πάμε παρακάτω, αδελφοί. Κολλάμε και δεν πάμε παρακάτω. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει, αυτός λοιπόν ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, και το λέει έτσι γιατί στηρίζεται στην αλήθεια, μας οδηγεί στην αλήθεια, μας κατευθύνει στην αλήθεια, και αλήθεια σημαίνει ο σωστός τρόπος να λύσει το πρόβλημα. Γιατί ο καθένας έχει μια αλήθεια. Αλλά υπάρχει μόνο μια αλήθεια του Θεού που λύνει σωστά ένα πρόβλημα. Θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Διότι δεν θα λαλήσει αφεαυτού, αλλά όσα αν ακούσει θέλει λαλήσει. Και εδώ έρχεται η συνέργεια των τριών προσώπων που βλέπουμε στα χαρίσματα, στο Πνεύμα το Άγιο. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Τι θα κάνει το Πνεύμα το Άγιο, δεν έχει αυτονομία? Όχι. Συνεργάζεται με τον Πατέρα και τον Υιό. Γι' αυτό πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν είμαστε εμείς, είναι ο Θεός ο οποίος ενεργεί μέσα στη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα, και ό,τι ακούσει θα λαλήσει και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Είναι πιστός στη σχέση του με τον Ιησού Χριστό. Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ το ημού θέλει λάβει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν ξεπερνάει τη σχέση του με τον Κύριο, με τον Ιησού Χριστό, με τον Γιο, με τον Πατέρα. Γιατί μπορεί να είναι το Πνεύμα το Άγιο παράκλητος και θα μπορούσε να πει, ξέρω κι εγώ. Δεν γίνεται να το πω σαν παράκλητος. Αλλά όταν έρχεται μια προφητεία, τι λέει η προφητεία? Ούτω λέγει Κύριος. Η προφητεία λέει ούτω λέγει Κύριος. Δηλαδή τι σημαίνει? Ότι σου μιλάω δια Πνεύματος Αγίου, αλλά ο Κύριος το λέει, ο Ιησούς Χριστός. Αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος το θέλει, ο Κύριος το λέει, ο Κύριος μου είπε, εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει σε εσάς. Θα μπορούσε να πει ο παράκλητος, ούτω λέγω εγώ, ο παράκλητος. Αλλά λέει ούτω λέγει Κύριος. Δεν έχεις ακούσει προφητεία που να μην αναφέρεται στον Κύριο. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, από εμένα θα πάρει και θα δώσει σε εσάς. Δηλαδή μπορεί να είναι ο παράκλητος, αλλά παίρνει από μένα και δίνει σε εσάς. Γιατί εγώ είμαι η κεφαλή, εγώ είμαι ο Κύριος, εγώ είμαι αυτός που είμαι πάνω στην Εκκλησία. Και εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Είναι μια κατάσταση την οποία διαχειρίζεται το Πνεύμα το Άγιο με σωστό τρόπο, με ένα τρόπο ευσεβίας απέναντι στο έργο του καθενός. Τι πρέπει να κάνει ο Χριστός, τι πρέπει να κάνει ο Πατέρας και τι πρέπει να κάνει ο ίδιος. Και λέμε στο 7 λοιπόν, αφού τα είπαμε όλα αυτά, για να καταλάβουμε πώς δουλεύει λίγο η όλη διαδικασία και η σχέση μας με το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και ποια είναι η δική μας τάση. Δίδεται λοιπόν εις έκαστον η φανέρωση στο 7 του Πνεύματος προς το συμφέρον. Και είπαμε και την άλλη φορά ότι ό,τι γίνεται είναι για το συμφέρον μας. Πρέπει να το καταλάβουμε, αδελφοί. Πρώτα απ' όλα, μας συμφέρει να πάρουμε Πνεύμα Άγιο. Και το λέω γιατί. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Γαλάτας, στο 4, αποχωρίστητε από του Χριστού όσοι δικαιώνεστε δια του νόμου, εξεπέσατε από της χάριτος. Στο 5, διότι εμείς, ποιοι είμαστε εμείς? Οι άνθρωποι της Καινής Διαθήκης. Και μιλάει ο Απόστολος Παύλος σε Γαλάτες, οι οποίοι είναι εθνικοί, είναι άνθρωποι που έχουν προέλθει από το κήρυγμά του, από τα κηρύγματα των ανθρώπων του Θεού, δια της χάριτος. Διότι εμείς δια του Πνεύματος προσδοκόμε εκ πίστεως την ελπίδα της δικαιώσεως. Δηλαδή ότι έχουμε το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας και δια του Πνεύματος προσδοκούμε εκ πίστεως, έχοντας πίστη στον Ιησού Χριστό, την ελπίδα της δικαιώσεως. Και ξέρετε τι κάνει? Δίνει το στίγμα της Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία της Καινής Διαθήκης έχει το Πνεύμα το Άγιο και δια του Πνεύματος προσδοκάει εκ πίστεως, πιστεύοντας στον Χριστό, την ελπίδα της δικαιώσεως. Και θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό να σφραγιστείς με το Πνεύμα το Άγιο, γιατί ένας άνθρωπος που έχει το Πνεύμα του Χριστού, αυτός λέει είναι αυτού, είναι δικός του. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι δικός του. Και έρχεται λοιπόν το Πνεύμα και προς το συμφέρον, δηλαδή δουλεύει προς το συμφέρον για να μπορέσουμε να σωθούμε, να πάμε στη δικαίωση, να αποκτήσουμε ελπίδα, να προχωρήσουμε. Δεν το κάνουμε επειδή στηριζόμαστε σε ένα γράμμα, αλλά στηριζόμαστε στην οδηγία του Πνεύματος πλέον και μας μιλάει την αλήθεια, μας κατευθύνει στην αλήθεια και μας βοηθάει, μας δίνει δύναμη. Γιατί, πώς το κάνει αυτό? Σε άλλον μεν δίνεται δια του Πνεύματος λόγος σοφίας, δηλαδή έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και βρίσκει μια εκκλησία, κάποιους ανθρώπους. Θα μου πεις, σε ποια εκκλησία το κάνει αυτό? Στην εκκλησία της Ιερουσαλήμ, στην εκκλησία της Αντιοχίας, στην εκκλησία της Γαλατίας, στην εκκλησία της Εφέσου? Σε ποια εκκλησία το κάνει? Σε όλες τις εκκλησίες. Όταν οι χριστιανοί επικαλούνται το Πνεύμα το Άγιο, αυτό είναι παγκόσμιο. Τα χαρίσματα αυτά είναι παγκόσμια. Δεν μπορεί να τα οικειοποιηθεί μία συνάθρηση συγκεκριμένη. Σε εμάς μόνο δίνει το Πνεύμα το Άγιο ο Θεός. Αν θέλει ο Θεός, δίνει και σε άλλους Πνεύμα Άγιο, αν το επικαλεστούν και το ζητήσουν. Και γι' αυτό ο Θεός ενεργεί μέσα στην Εκκλησία. Με το ίδιο Πνεύμα. Διότι σε άλλον μεν δίνεται δια του Πνεύματος λόγος σοφίας. Και εδώ τώρα έρχεται να μας πει τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, τα οποία τι κάνει, τι είπε ο Χριστός, εκ του αιμού θέλει λάβει. Από πού προέρχεται αυτή η σοφία? Από το Χριστό. Όλα τα χαρίσματα προέρχονται από το Χριστό, αδελφοί, βασικά. Ο Χριστός δίνει αυτή την σοφία, τη γνώση, τη χάρη. Εις άλλον δε λόγο γνώσεως. Κατά το αυτό πνεύμα, το ίδιο πνεύμα. Άλλος έχει λόγο σοφίας, άλλος έχει λόγο γνώσεως. Γιατί ξεκινάει πρώτα με το λόγο? Γιατί είναι πολύ σημαντικό να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο με το Πνεύμα το Άγιο. Εάν δεν ξεκίναγε με το λόγο, δεν θα μπορούσε ο Απόστολος, ο δάσκαλος, ο προφήτης, οι διακονίες που θα διαβάσουμε αργότερα, να μπορέσουν να μιλήσουν το Λόγο του Θεού σωστά δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό λοιπόν λέει, το συμφέρον είναι να υπάρχει ο Λόγος του Θεού. Εάν δείτε μια συνάθρηση που δεν έχει εργάτες, υστερεί. Πάτε σε ένα χωριό και είναι 5 άτομα και κανένας δεν ξέρει να διαβάζει το Λόγο του Θεού ή δεν έχει Πνεύμα Άγιο. Και υστερεί. Σου λέει, τι θα κάνουμε? Θα βάλουμε μια κασέτα να ακούσουμε ένα κήρυγμα και θα κάτσουμε στην προσευχή. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί δεν έχουν το χάρισμα, δεν έχουν κάποιος την ικανότητα να τους βοηθήσει. Και ζητάνε βοήθεια από άλλες εκκλησίες, ζητάνε από άλλους χαρισματούχους, ζητάνε άλλες διακονίες να έρθουν να τους βοηθήσουν. Γι' αυτό πηγαίνουν εργάτες από εκκλησία σε εκκλησία. Γι' αυτό βοηθάει ο Θεός στις εκκλησίες μέσα από τα χαρίσματα. Και θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε και εμείς κάποιες χάρες, κάποιες ικανότητες, κάποια χαρίσματα, ώστε να βοηθήσουμε την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Όχι μόνο τη δική μας την τοπική, αλλά και άλλες. Όσο περισσότερο ικανότητα έχεις, τόσο πιο πολύ σε ζητάνε. Αν λοιπόν αυτό το παράδειγμα που έδωσα για τον υδραυλικό που ξέρει να κάνει σωστά τη δουλειά του έρθει σε σένα και σου κάνει καλή δουλειά, τι πας και λες? Έχω έναν υδραυλικό που μου κάνει τρομερή δουλειά. Αυτό να πάρεις. Και τι κάνεις? Του δίνεις το τηλέφωνό του, δίνεις τα στοιχεία του και όταν έχει ανάγκη ο άλλος τον φωνάζει. Έτσι κάνουν και οι εκκλησίες. Ξέρουν έναν εργάτη που μιλάει και λέει έτσι ωραία το λόγο του Θεού και παίρνουν το τηλέφωνό του, τον ψάχνουν, έχει κανέναν που μπορεί να μιλήσει και τον φωνάζουν να του μιλήσει και αυτούς. Γιατί? Γιατί αυτή είναι η τάξη του Πνεύματος του Αγίου, αδελφοί. Είναι λόγω χαρισμάτων. Εάν λοιπόν και εγώ θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, θα χρειαστεί να βάλω τον εαυτό μου στην υπηρεσία του Πνεύματος και να του ζητήσω να ξεκαθαρίσει μέσα μου, να μου πει ποια είναι η δική μου χάρη, πού μπορώ να σταθώ και ανάλογα την ικανότητα να υπηρετήσω τους ανθρώπους του Θεού, την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αν υπάρχει ένας που έχει, ας πούμε, προφητεία, δεν τον φωνάζουν να κάνει προσευχές? Αδελφέ, θα έρθει στο σπίτι, έχουμε προσευχή σήμερα, να μας μιλήσει ο Θεός. Υπάρχουν αδελφές που έχουν προφητεία και τις φωνάζουν για προσευχές. Αδελφοί που έχουν προφητεία και τους φωνάζουν για προσευχές. Γιατί? Είναι άλλοι που πάνε σε σπίτια και κάνουν προσευχές και παίρνουν και Πνεύμα Άγιο. Ο καθένας έχει μια χάρη, αδελφοί. Και ανάλογα τη χάρη, αν την κάνει σωστά και βοηθήσει τους πιστούς, οι πιστοί το μεταφέρουν αυτό. Δηλαδή σου λέει αυτός το κάνει έτσι, είναι καλός, φώναξέ τον, θα σε βοηθήσει. Γιατί είναι η χάρις. Και δεν πρέπει να κλεινόμαστε, αδελφοί, στον εαυτό μας. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε αυτό που κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Σου δώσε μια χάρη, χρησιμοποίησέ την. Να τη δει και ο άλλος, να τη δει τι κάνεις. Μην ντρέπεσαι, μην κλείνεσαι, μην περιορίζεσαι. Γιατί θα σε χρειαστεί. Είσαι υδραυλικός και θα σε φωνάξει, θα του χαλάσουν τα υδραυλικά. Είσαι μπογιατζής και θα σε φωνάξει να του βάψει το σπίτι. Πρακτικά. Άρα κάποιος θα χρειαστεί να τον μάθει κάποια πράγματα. Έλα, αδελφέ, να μας πεις τι λέει ο Λόγος του Θεού. Έλα να μας οδηγήσει, να μας κατευθύνει, να μας διδάξει σωστά. Και το τι ικανότητα έχει ο καθένας φαίνεται, αδελφέ. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να εκφραστώ με το γραπτό. Δεν μπορώ να γράψω. Να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να μιλήσω κιόλας. Το ότι μιλάω είναι ένα θαύμα. Δεν έχω την ικανότητα να εκφράζομαι. Είμαι πολύ σφιχτός στην έκφρασή μου. Μόνο όταν αφήνομαι στην οδηγία του Πνεύματος νιώθω άνετα να μπορώ να μιλήσω. Αν κατέβω κάτω και μου πεις μίλα μου, πρέπει να με ρωτήσεις, να μου πεις, δηλαδή να μου ξεσηκώσεις τη χάρη αυτή που έχω. Γιατί από μόνος μου, αν με αφήσεις, δεν μιλάω καθόλου. Δεν μπορώ να μιλήσω εύκολα. Να ξεκινήσω. Μια φορά λοιπόν μου λένε οι αδελφοί, θέλουμε κάποιον, λέει, να γράφει στην εφημερίδα. Μπορείς να μας γράψεις. Νομίζω τους ότι εγώ έχω και την ικανότητα να γράφω και όλες αυτά που λέω στο κήρυγμα. Λέω, δεν μπορώ εγώ. Έχω όμως, λέω, κάποιον που μπορεί να γράψει στην εφημερίδα. Ποιος μου λέει αυτός. Λέω, έχω έναν αδελφό στην εκκλησία που μπορεί να γράψει στην εφημερίδα. Δουμού. Μου λέει, Δουμού. Λέω, Δουμού. Ξέρει, λέω, προφανώς καλύτερα από μένα. Τον παίρνουν λοιπόν το Δουμού και ξεκινάει και γράφει στην εφημερίδα. Έτσι ξεκίνησε. Και είναι μια διαδικασία, αδελφοί. Έρχεται ένας αδελφός και με παίρνει, μου λέει, έχεις κανέναν να έρθει για κήρυγμα στην εκκλησία μου. Λέω, έχω κανένα δύο. Δώσε μου, λέει, τα τηλέφωνα. Πάρ' τους, λέω, να τους πεις. Παίρνει τα τηλέφωνα, λέω, ένας δεν μπορώ. Λέω, άλλος δεν μπορώ. Αυτός που θα πει μπορώ είναι αυτός που έχει το θάρρος να αφήσει το Πνεύμα το Άγιο να τον οδηγήσει και να πάει να υπηρετήσει, αδελφοί. Όταν κάθε φορά λέμε δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν καταφέρνω, δεν μπορώ, περιορίζουμε και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Το σφίγγουμε. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε να δουλέψει. Αν πας ελεύθερα και πεις, εγώ έτσι κι αλλιώς ανίκανος είμαι. Δεν τα καταφέρνω. Αλλά εκείνη την ώρα που με καλούνε να κάνω μια δουλειά, πάω και την κάνω, θα την κάνω σωστά. Κύριε, βοήθησέ με τη δουλειά, την υπηρεσία, για το συμφέρον των αδελφών, για το καλό, για την οικοδομή τους. Βοήθησέ με να κάνω σωστά τη δουλειά μου. Είναι αυτό που κάνει κάθε επαγγελματίας όταν πηγαίνει σε μια δουλειά. Και ειδικά εμείς οι χριστιανοί το ξέρουμε. Προσευχόμαστε ο Θεός να μας βοηθήσει να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Και δίνεται λοιπόν από το Πνεύμα το Άγιο λόγος γνώσεως και λόγος σοφίας κατά το αυτό πνεύμα, εις άλλον δε πίστης. Και γιατί ο ένας παίρνει αυτό και ο άλλος παίρνει το άλλο? Γιατί πρέπει να υπάρχει μια συνέργεια, αδελφοί. Δεν μπορεί ένας να τα κάνει όλα. Αυτός είναι Απόστολος και τα κάνει όλα. Έχει και προφητεία, έχει και οδηγία, έχει και διάκριση πνευμάτων, έχει και λόγο, έχει και σοφία, έχει και χαρίσματα ιαμάτων, τα έχει όλα, δεν χρειάζεται να έχουμε εμείς τίποτα. Δεν πάει έτσι. Ο καθένας έχει μια ικανότητα και όλοι μαζί δουλεύουμε σε αυτή την ικανότητα. Εσύ κάνεις αυτό, εγώ κάνω αυτό, εσύ κάνεις εκείνο, ο άλλος κάνει το άλλο και όλοι μαζί συνεργούμε στο να γίνει το έργο του Θεού. Να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να κατανοήσουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου και να πάνε λίγο πιο κάτω, δια του Πνεύματος. Να πάνε Πνεύμα Άγιο, να γνωρίσουν τον Χριστό, να αποκτήσουν ελπίδα αιώνια ζωής, να διατηρήσουν τη σχέση τους με τον Κύριο. Αυτή είναι η προσπάθεια. Το συμφέρον. Και μας συμφέρει να διατηρήσουμε τη ζωή. Εις άλλον δε πίστης δια του αυτού Πνεύματος. Και όταν μιλάει για πίστη, αδελφοί, εδώ δεν μιλάει για την απλή πίστη, πίστεψα στον Χριστό. Μιλάει για την πίστη η οποία αντιμετωπίζει φουρτούνες και δυσκολίες με τέτοιο τρόπο που κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να τις διαχειριστεί. Όπως ήταν, θα λέγαμε, οι 30 του Δαβίδ, οι οποίοι στα πιο δύσκολα εδάφη μάχης, σταθήκανε και δεν μετακινηθήκανε με τίποτα. Όπως ήταν αυτός που ήρθαν 300 Φιλιστέοι και στάθηκε, λέει, σε ένα χωράφι φακής και πήρε το σπαθί του και λέει: εγώ δεν κουνιέμαι, κάντε εσείς ό,τι θέλετε. Και πήγε και τα έβαλε με 300 και τους καθάρισε και τους 300. Και λέει: μετά πήγανε να του ανοίξουν το χέρι από το σπαθί και δεν άνοιγε. Ήταν τόσο αποφασισμένος να τελειώνει με το έργο αυτό που δεν μετακινήθηκε. Φανταστείτε τι σημαίνει πίστη. Όλοι φοβηθήκανε, όπως ο Δαβίδ με τον Γολιάθ. Όλοι φοβηθήκανε. Αυτός είπε: εγώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι πίστη. Χάρισμα πίστεως σημαίνει ότι την ώρα που έρχεται το πρόβλημα, εγώ στέκομαι και το αντιμετωπίζω σαν να ήταν τίποτα. Τι είναι το όρος τούτο? Παιδιάς. Τι είναι το όρος του? Παιδιάς. Θα τα αναλάβει ο Θεός, το ξέρω. Θα τα λύσει. Συνεννοούμε μαζί του, μιλάω μαζί του, με ενημερώνει, του λέω τα παράπονά μου. Θα μου πεις: λύνει προβλήματα? Βεβαίως, αδελφοί, λύνει προβλήματα. Καμιά φορά λύνει προβλήματα που δεν περίμενες ότι θα λύσει και περιμένεις να λύσει προβλήματα που θα περίμενες ότι θα λύσει. Αλλά δεν έχει να κάνει με το πώς βλέπει ο Θεός, όχι πώς βλέπουμε εμείς. Και σε άλλον δε χαρίσματα ιαμάτων δια του αυτού πνεύματος. Και γιατί το λέει δια του αυτού πνεύματος? Για να μην καυχηθεί κανένας. Για να μην καυχηθεί κανένας. Το ίδιο πνεύμα τα δίνει όλα. Δεν διαφέρει το πνεύμα σου από το δικό μου πνεύμα. Ούτε το χάρισμά σου διαφέρει από το δικό μου χάρισμα. Το ίδιο πνεύμα δίνει. Άρα είμαστε το ίδιο. Είτε μικρό χάρισμα είτε μεγάλο, είναι το ίδιο. Το ίδιο πνεύμα τα δίνει. Δεν το πήρες εσύ επειδή έχεις την ικανότητα. Στο έδωσε το πνεύμα το Άγιο. Άρα κάτι είδε, κάτι κατάλαβε, η ικανότητα του καθενός και σε προμήθευσε με ένα χάρισμα. Εις άλλον δε ενέργεια θαυμάτων, εις άλλον δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, δηλαδή να μπορείς να διακρίνεις τον τρόπο με τον οποίο σου μιλάει ο άλλος, εάν είναι το πνεύμα της αληθείας ή πνεύμα ψεύδους, διακρίσεις πνευμάτων, όπως έκανε ο Απόστολος Πέτρος, αλήθεια για τόσο που λύσατε το χωράφι, για τόσο. Γιατί λες ψέματα? Και έπεσε νεκρός. Γιατί λες ψέματα? Γυναίκα Σαφύρα, για τόσο, λέει, το πουλί. Ναι, όπως πήρανε τον άντρος θα πάρουν και σένα. Και έπεσε και αυτή. Γιατί, λέει, ψευτήκατε στο Πνεύμα το Άγιο? Που σημαίνει τι? Ότι το Πνεύμα το Άγιο τον ενημέρωσε ότι αυτό είναι λάθος, αυτό είναι ψέμα. Είχε την ικανότητα να το διακρίνει και τον οδήγησε στην αλήθεια. Εις άλλον δε είδη γλωσσών, μιλάει πολλές γλώσσες, εις άλλον δε ερμηνεία γλωσσών. Όμως, και κλείνω με το 11, πάντα δε ταύτα, όλα αυτά δεν διαφέρουν μεταξύ τους. Γιατί? Γιατί τα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα. Το ίδιο πνεύμα έχεις εσύ, το ίδιο πνεύμα έχω και εγώ. Με το ίδιο πνεύμα δουλεύουμε. Αλλά ο καθένας έχει μια διαφορετική ικανότητα και όλοι χρειαζόμαστε όλους. Ό,τι έχεις εσύ το χρειάζομαι εγώ και ό,τι έχω εγώ το χρειάζεσαι εσύ. Δεν μπορούμε να ζητάμε από έναν άνθρωπο να τα έχει όλα. Ο καθένας είναι υποχρεωμένος να πάρει κάτι. Όταν βαφτίζεται κάποιος με Πνεύμα Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο διανέμει ίδια καθώς θέλει στον καθένα. Κάτι έχεις. Κάτι σου έχει δώσει ο Θεός που δεν μπορείς να το αξιοποιήσεις σωστά. Δεν το καταλαβαίνεις. Και για να το καταλάβεις χρειάζεται κάποιος να σε βοηθήσει, να σε πάρει από το χέρι, να σε κατευθύνει. Και ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διανέμων ίδια εις έκαστον, καθώς θέλει. Τον ευχαριστούμε το Θεό. Αυτό είναι τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, τα οποία εάν δεν πάρεις Πνεύμα Άγιο, δεν μπορείς να τα έχεις. Μα θα μου πεις, δεν μπορώ να έχω τα χαρίσματα αυτά εν μέρη, να έχω γνώση, να έχω πίστη, να διακρίνω, να καταλαβαίνω τι σκέφτεται ο άλλος. Είναι άλλο η ικανότητα η ανθρώπινη, η οποία έχει να κάνει με την καύχηση της σάρκας, δηλαδή σπούδασα και καταλαβαίνω τι θέλει ο άλλος, και άλλο να σου μιλάει το Πνεύμα το Άγιο και να σε κατευθύνει. Όταν εμπιστεύεσαι το Πνεύμα το Άγιο να σε κατευθύνει, σημαίνει ότι έχεις χάσει από τον εαυτό σου. Έχεις σταματήσει να έχεις τη δική σου ικανότητα και επιτρέπεις το Πνεύμα του Θεού να σε οδηγήσει. Γι' αυτό λέει η Γραφή. Εάν κάποιος οδηγείται υπό του Πνεύματος, αυτός είναι και παιδί του Θεού. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.